Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Serbët në Mitrovicë të Veriut kërkojnë të kthehen në punë në institucionet paralele. 5 shkolla në Prishtinë përshafojnë mësimin gjithditor. Partia ekstremit të djathtë fiton për hir të parë në zgjedhjet rajonale gjermane. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Afër 300 qytetarë serbë u buan sot para një objekti që ishte përdorur nga disa institucione paralele serbe në Mitrovicë të Veriut, duke thënë se po përpiqen të kthehen në punë. Personat që protestuan sot ishin punonjës të administratës së institucioneve paralele serbe që Kosova i konsideron ilegale. Në këtë objekt komunal që gjendet në lagjen e Bosnjakëve, paraprakisht kishin qenë të vendosura institucione që financohen nga Serbia, Zyra për Kosovën, Drejtoria e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale nga Vushtria. Protesta vjen disa ditë pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucionet paralele serbe në veri të Kosovës, përfshirë komunën paralele të Mitrovicës, duke thënë se këto institucione po punonin në udhëheqjen e Serbisë, duke cënuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Aksioni i 30 gushtit i kryer nga institucionet e Kosovës u cilësua si veprim i një anshëm dhe i pakoordinuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe po ashtu kundërshtua nga lista serbe, partia kryesore serbëve lokal në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit dhe nga zyrtarët në Serbi. Shefi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Petrit Fejza, tha për Radion Evropa e Lirë se mbyllën këtë objekt më 30 gusht pas dyshimeve se në të kishte dokumente false. Punëtorët që thanë se tubimi i tyre i sotëm nuk është protest, deklaruan se në këtë objekt ndër vite të tëra kanë ofruar shërbime për qytetarët. Por Fejza tha se ata nuk do të lejohen të hyjnë brenda objektit derisa autoritetet të kryen hetimet. Drejtori i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor Igor Simic, njëherë zhantar i listës serbe, tha se më shumë se 30.000 persona marrin shërbime nga puna e këtyre institucioneve serbe. Këto nuk janë institucione paralele sepse shërbimet që ofrojnë këto institucione nuk i ofron askush tjetër. Ne paguajmë 30.000 pensione për të gjithë qytetarët pa dallim etnie. Më shumë se 4.000 shqiptar nuk do të mund të marrin pensione sepse dikush vendosi të hyjë në këtë ndërtesë dhe 26.000 serb dhe bosnjak, tha ai. Simic i bëri thirrje misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, që të mundësoj që këta persona të kthehen në punë dhe të mundësoj lirinë e lëvizjes në punë. Ai po ashtu i kërkoi Bashkimit Evropian, Shteteve të Kuintit dhe UNMIK-ut të dënojnë këto lëvizje dhe të mbështesin këta persona dhe të drejtën e tyre për punë. Në afërsi të vendit ku serbët u mblodhën mëngjesin e së hënës, u panë edhe pjesëtarë të njësive speciale të policisë së Kosovës, si dhe dy automjete të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Policia e Kosovës tha se në Mitrovicë të Veriut në dy lokacione u mbajtën protestat pa paralajmëruara. Rreth orës 8:45 protestat kanë përfunduar të qeta dhe protestuesit janë shpërndar, përderisa njësitet policore kanë vazhduar me detyrat e rregullta policore, tha policia e Kosovës. Protestat në Mitrovicë të Veriut u zhvilluan një ditë pasi në objekte që ishin përdorur nga institucionet paralele serbe u vendosën pllakat të ministrive të qeverisë së Kosovës. Përveç 5 institucioneve të mbyllura të premten e kaluar, në prill autoritetet e Kosovës mbyllin edhe 7 komuna të tjera paralele serbe në pjesë të tjera të Kosovës. Në Kosovë ka komuna, kompanije ndërmarrje publike, qerdhe, shkolla fillore të mesme dhe universitete publike që financohen drejt për drejt nga qeveria e Serbisë, dhe të cilat gjenden në qytetet dhe vendbanimet ku jetojnë komuniteti serb. Këto institucione sipas ligjeve në Kosovë janë ilegale. Më 2013 Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruxelles kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak paralajmëroi një vizitë në Prishtinë për të përgatitur rundin e ri të dialogut në nivel kryenegociatorësh. Pas një ndalese të shkurtër në Bruksel, do të nisem për në Bled për të marrë pjesë në forumin strategjik të Bledit dhe në Prishtinë për të përgatitur takimin e radhës të kryenegociatorëve, tha Lajçak, duke mos dhënë detajet e tjera rreth vizitës në Prishtinë. Ndërkësh forumi i Bledit ku Lajçak tha se do të marrë pjesë mbahet sot dhe nesër. Lajçak po ashtu foli për qëndrimin e tij në Prag, ku mori pjesë në konferencën e sigurisë GlobSec. Ai tha se në Prag zhvilloi takime me të dërguarin e ri të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Aleksandar Kasanov, dhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Një prej momenteve më të rëndësishme ishte takimi me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Aleksandar Kasanov, dhe rikonfirmimin e partneritetit të shkëlqyer mes BE-s dhe SBA-s. Po aq i rëndësishëm ishte takimi me presidentin Vučić, lidhur me hapat e radhës në dialog dhe për pritjet për periudhën e ardhshme, shkroi Lajçak në llogarinë e tij në Facebook. Javë më parë Bashkimi Evropian tha se dëshiron që të fusë në agjendën e dialogut çështjen e hapjes së urës së ibrit për çarkullimin e automjeteve. Autoritetet në Kosovë kanë kundërshtuar një gjë të tillë, duke thënë se për këtë çështje palët vetë se kanë arritur marrëveshje vite më parë. Bashkësia ndërkombëtare po e kundërshton hapjen e urës tani, duke u thirrur në shkaqe sigurie.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Viti i ri shkollor 2024-2025 pritet të nisë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës më 2 shtator. Si vjet për herë të parë në 5 shkollat të Prishtinës, do të zbatohet mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë deri në të 5-ën. Zyrtarët e arsimit pohojnë se tashmë janë duke realizuar përgatitjet e fundit, ndërsa prindër dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rris cilësinë arsim. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Mësimi nuk do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, si Jehona Lushaku, tregon për Radio Evropa e Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Këto janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thotë se një shujtë të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asiguroj shkolla. Ajo do të përgatitet nga kuzhina qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në atë datë, mësimi do zhvillohet sikurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se për realizimin e mësimit të gjithditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objekte të tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qendrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit të ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shkollën fillore Fajkunica, ku pasë objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësit nga 6-ta deri në 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruçi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe nëpër klasët aktuale, kënde atraktive me ulse, të cilat mundsojnë fëmijën me lëviz, me ushlodh, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejt 1470 nxënës. Prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëritë e larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet edhe investimet e komunës në përshkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është të rëndë.
Drejtoria Prasim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryen vetëm në shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra, sepse ka qenë një problematik kogja e madhe për prindër për bartin e librave.
Njëste fushës së arsimit vlerësojnë se ky model i mësimit do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë së arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash mësim gjithëtor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, AFD, ka shënuar rezultate historike në zgjedhjet rajonale të së dielës. Rezultatet preliminare i kanë dhënë kësaj partie fitore të qartë në Turinigi, ndërka që ky subjekt është e dyta me një diferencë të ngushtë në Saksoni. Fitoria e AFD-s në Turinigi është fitoria e parë në zgjedhje në Gjermani e një partie të ekstremit të djathtë që nga mposhtja e Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Sipas rezultateve preliminare në Turinigia, AFD-ja ka fituar 32.8% të votave, duke lënë pas CDU-n me 23.6%. Rezultatet e zgjedhjeve dhe më pas bisedimet për koalicion do të përcaktojnë balancën e pushtetit në parlamentet shtetërore të Turinigias dhe Saksonisë që kanë fuqi të konsiderueshme mbi çështjet rajonale, ndërkaq tre partitë e koalicionit qeverisës të kancelarit Olaf Scholz u përballen me humbje. Rezultati këtyre zgjedhjeve mund të thellojë edhe më shumë përçarjen mes partnerëve të koalicioneve vetëm një vit para se Gjermania të mbajë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të caktuara për shtatorin e vitit 2025. Pavarësisht përfitimeve të mëdha, AFD-ja nuk e ka fituar shumicën dhe ka pak gjasa që të gjej partner koalicioni si në Turingia, ashtu edhe në Saksoni, pasi politikanët nga kampet e tjera politike në këto lande kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me partinë ekstremit të djathtë. Rusia ka kryer sulme me dron, me raketa lundruese dhe balistike ndaj Kievit mëngjesin e sotëm, tha kryetari i kryeqytetit Ukrainas. Të paktën dy persona janë plagosur, ndërka zjarri që u shkaktua nga rënja e copëzave të raketave ka dëmtuar shtëpi dhe infrastrukturë. Një ndërtese një impianti të ujit që shërbente si strehimore ndaj bombardimeve në Kiev është dëmtuar pjesërisht, tha kryetari i kryeqytetit Ukrainas Vitali Klitschko. Ai tha se dy persona u plagosën gjatë sulmit, duke shtuar se ekipet emergjente kanë intervenuar në disa qarqe të Kievit pas rënjes së copëzave të raketave. Sergei Popko, kreu i administratës ushtarake të Kievit, tha se mbi 10 raketa lundruese, 10 raketa balistike dhe një dron që u gjuajtën nga Rusia ndaj Kievit u shkatrua nga mbrojtja ajrore ukrainase. Dy anije dyshohet se janë sulmuar nga rebelët Jemenas Huthi në detin e Kuq, than autoritetet. Anijet u sulmuan afër vendit ku ekipet po tentojnë të shpëtojnë një cisternë të mbushur me naftë, e cila ende është e përfshirë nga flakët, pasi u sulmuan nga rebelët Jemenas në gusht. Sulmet besohet se janë të fundit në fushatën e rebeleve që mbështeten nga Irani e që kanë penguar kalimin e mallrave në vlerë prej 1 trilion dollarësh përmes detit të Kuq. Rebelët Huthi po kryejnë sulme ndaj anijeve për shkak të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gazë. Sulmet e rebeleve po ashtu kanë penguar dërgesat e ndihmës për Sudanin dhe Jemenin, shtetet të përfshira në konflikt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.